Labdien! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Veselības ministrija noraida Latvijas slimnīcu biedrības publisku pausto paziņojumu, ka slimnīcām nebūtu pieejami līdzekļi piemaksu veikšanai ārstniecības personām, kuras iesaistītas COVID-19 izplatības novēršanā. Latvijas slimnīcu biedrība informēja, ka kompensācijas līdz šim nav saņēmusi neviena no pašvaldības slimnīcām, turklāt piemaksas par paveikto darbu no saviem līdzekļiem spējušas izmaksāt vien 53% pašvaldības slimnīcu. Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneders skaidroja, ka par martu un aprīli Rēķinātais finansējums ir iesniegts Finanšu ministrijā un plānots, ka slimnīcām līdzekļi būtu jāsaņem tuvākajā laikā. Saistībā ar līdzekļu kompensēšanu slimnīcām šodien plānots arī preses brīfings. Lai pasargātu COVID-19 īpašā riska grupā esošās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošās personas, arī turpmākajā periodā šajās iestādēs tiks saglabāti piesardzības pasākumi jeb daļēji ierobežojumi. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta vienam cilvēkam. Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā kopumā sasniedzis 1990. Trīs pacienti šobrīd ārstējas slimnīcās. Koronavīrusa pandēmijas izraisītā krīze globālajai turismu nozarei un ar to saistītajiem sektoriem šogad var izmaksāt 1,2 līdz 3,3 triljonus ASV dolāru zaudētos ienākumos, brīdina ANO Tirdzniecības un attīstības konference. Optimistiskākā scenārija gadījumā pasaules turismu nozare šogad zaudēs vismaz 1,2 triljonus dolāru, mērenais scenārijs paredz 2,2 triljonu dolāru zaudējumus, bet pesimistiskā scenārija gadījumā turismu sektors zaudē 3,3 triljonus dolāru, jeb 4,2% no pasaules iekšzemes koprodukta. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.